Pēdējā mēneša laikā Sīrijas ietekmīgākais biznesmenis Rami Mahlufs populārajā sociālajā tīklā Facebook ir publicējis vairākus video, kuros viņš apgalvo, ka Bašāra el-Asada režīms vēršas pret viņa ģimeni, arestē viņa padotos un pretlikumīgi sagrāb viņam piederošos uzņēmumus. Savulaik par neaizskaramu un visvaranu uzskatītais Mahlufs ar video starpniecību vērsās pie brālēna Asada, lūdzot pēc taisnīguma. Pirms 2011. Gada, kad Sīrijā izcēlās pilsoņkarš, Mahlufs kontrolēja aptuveni 60% valsts ekonomikas, apgalvo izdevums Financial Times. Viņš, pateicoties radniecībai un draudzībai ar Asadu, bija izveidojis biznesa impēriju, kas iekļauj visdažādāko jomu uzņēmumus. Mahlufa līdz šim vērtīgākais aktīvs bija mobilo sakaru operators Sirietel, ko uzskata par ienesīgāko uzņēmumu valstī. Vairāk nekā 9 gadus ilgušā kara laikā Mahlufs ir nodrošinājis ar naudu Asada režīmu. Vienā no saviem video paziņojumiem Mahlufs sevi dēvē par Sīrijas drošības dienestu lielāko sponsoru. Eiropas Savienība Mahlufu un viņam piederošos uzņēmumus ir iekļāvis sankciju sarakstos, norādot uz magnāta lomu Sīrijas karā. Jau pagājušā gada beigās parādījās ziņas, ka Mahlufs atrodas mājas arestā, bet finansiāli novājinātais režīms ir pārņēmis viņam piederošo enerģētikas uzņēmumu Abar Petroleum. Sīrijas valdības kontrolētie mediji vēstīja, ka kompānija esot apsūdzēta 3,4 miljardu eiro vērtas naftas un gāzes izvešanā no valsts, nesamaksājot nodokļus. Mahlufs vēlāk noliedza, ka viņam ir saistība ar šo kompāniju. Mahlufs pirmo video Facebook ievietoja pēc tam, kad aprīlī Sīrijas valdība pieprasīja Sirietel un tā mazākajam konkurentam MTN samaksāt valstī 180 miljonus dolāru kā maksu par darbības licenci. Pagājušajā nedēļā Sīrijas valdība pārņēma kontroli pār Mahlufa, viņa sievas un bērnu aktīviem, paskaidrojot, ka tos izmantos, lai sektu Sirietel parādu valstī. Ar citu valdības rīkojumu Mahlufam piederošajiem uzņēmumiem noteikts 5 gadu liegums pretendēt uz valsts pasūtījumiem. Sīrijas opozīcijas runas vīrs Jaja el-Aridi ir pārliecināts, ka starp Asadu un Mahlufu notiek cīņa par ekonomisko varu valstī.
Well, it is a power struggle within the family, definitely, but it is on money.
Tā pilnīgi noteikti ir cīņa par varu, bet tās iemesls ir nauda, nevis kādi nacionāli vai morāli jautājumi. Tam visam pamatā ir tikai nauda. Tā ir nauda, kas pieder Sīrijas tautai. Savos video paziņojumos Mahlufs apgalvoja, ka drošības dienesti draud viņa padotajiem, tādējādi pārkāpjot valsts konstitūciju. Bet viņš ir pēdējais, kurš varētu runāt par konstitūcijas pārkāpumiem, jo viņš un viņa brālēns Asads to pārkāpj ikdienu.
Analītiķi norāda, ka konflikts starp Asadu un Mahlufu izgaismo šķelšanos Sīrijas valdošajā klanā, kas pārstāv nelielo alavītu kopienu un dominē Sīrijā kopš 1970. Gada, kad varu sagrāba Asada tēvs Hafez. Lai gan Hafeza brālis 1984. Gadā veica nesekmīgu apvērsuma mēģinājumu, Sīrijas pirmā ģimene līdz šim nekad iepriekš nav publiski mazgājusi savu netīro veļu, raksta Tuvo Austrumu eksperte Lina Hatiba no Londonas domnīcas Chatham House. Sīrijas eksperts Jozefs Dairs no Eiropas Universitātes institūta Florencē uzskata, ka Asada vēršanās pret Mahlufu mērķis ir samazināt viņa līdzinējo milzīgo ietekmi un autonomiju.
It's definitely deeper concentration of power within Assad hands and within the Assad family directly.
Assads pilnīgi noteikti mēģina vēl vairāk nostiprināt varu savās un savas ģimenes rokās. Pirms 2011. Gada sacelšanās Assads un Mahlufs faktiski valdīja kopā, bet tagad vara koncentrēsies tikai prezidenta pilī. Tas ir rezultāts dažādām pārmaiņām, kas ir notikušas kara laikā, bet galvenais iemesls ir Mahlufa milzīgā ekonomiskā vara. Šī ir cīņa valdošās ģimenes augstākās.
Asada un Mahlufa konfliktā sava loma ir arī Sīrijas režīma galvenajai sabiedrotajai Krievijai. Kremlis vēlas, lai Asads atlīdzinātu naudu, ko Krievija ir ieguldījusi, palīdzot Sīrijas režīmam atgūt kontroli par 70% valsts teritorijas. Britu laikraksts The Times pirms vairākiem mēnešiem rakstīja, ka Asads licis pārņem savam brālēnam piederošos uzņēmumus, lai varētu atmaksāt Krievijai 3 miljardus dolāru. Pirms neilga laika Kremlim iztapīgie Krievijas mediji kritizēja Asadu, nodēvējot viņu par vāju un nepopulāru līderi, kurš nespēja apkurot korupciju. Bijušais Krievijas vēstnieks Sīrijā Aleksandrs Aksenjonoks laikrakstam Komersant izteicās, ka Damaskai jāpiekrīt plānam, kura rezultātā Asads atdotu daļu savas varas, lai režīmu atzītu starptautiskā sabiedrība un varētu saņemt finansējumu kara sagrautās valsts atjaunošanai. Krievija varētu piekļūt šim finansējumam caur kontraktiem ar Damasku. Eksperti pieļauj, ka Krievija vēlas redzēt režīma maiņu Sīrijā, taču pagaidām Maskava nesot atradusi sev tīkamu Asada aizstājēju. Maz ticams, ka tas varētu būt pašreizējā režīma nežēlistībā kritušais Mahlufs, kurš ir pakļauts ASV un Eiropas Savienības sankcijām. Jozefs Dajers gan norāda, ka atbrīvošanās no Asada negarantētu stabilitāti Sīrijā, jo šī valsts faktiski pieder viņa ģimenei, tāpēc būtu jāatbrīvojas no daudz plašāka cilvēku loka. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.